Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața! Bine v-am regăsit la o nouă emisiune Moldova la ora 7.
Joi, 15 septembrie, în calendar. Gazdele ediției de astăzi sunt Tamara Grejdeanu
și Iulian Ciocan. Zi obișnuită de toamnă azi cu vreme frumoasă. Temperaturile scad treptat, semn că septembrie își intră în drepturi.
Din marginea cea mai nordică până în Codrii, de la Orhei, temperatura avansează până la 24 de grade. 26 vor fi pe o largă suprafață din centru, iar în sud se va ajunge până la 27 Celsius. În programul de astăzi, tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul. Iulian, despre ce povestește astăzi?
Am descoperit zilele astea un tânăr foarte furios care distrugea un scăunel nevinovat dintr-o stație de autobuz.
Ascultați în partea a doua a emisiunii și jurnalul de corespondent, ținut astăzi de Alexandru Călinescu, care scrie despre apariția unei cărți intitulate Rețelele Kremlinului în Franța.
Acum însă Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga ne va prezenta cele mai importante știri ale acestei dimineți. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Liderul regimului separatist de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, și-a depus candidatura pentru alegerile prezidențiale nerecunoscute internațional, care vor avea loc în regiunea transnistreană la 11 decembrie. Kievul acceptă o nouă armistiție pe o săptămână în estul Ucrainei, dar șeful diplomației ucrainene cere și stabilirea unui calendar al pașilor concreți de urmat pentru ajungerea la pace în estul Ucrainei. FMI va achita Kievului $1 miliard din împrumutul de aproape 18 miliarde eșalonat pe 4 ani, iar președintele Poroșenko îl consideră o dovadă a recunoașterii eforturilor reformiste ale Kievului. Și ministrul rus al sporturilor spune că nu există dovezi că în spatele atacului cibernetic asupra Agenției Internaționale Antidoping s-ar afla hackerii ruși. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Acum știrile cu mai multe amănunte. Liderul regimului separatist de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, și-a depus candidatura pentru alegerile prezidențiale care vor avea loc în regiunea transnistreană la 11 decembrie. Alegerile din regiunea transnistreană nu sunt recunoscute internațional. Potrivit sondajelor de opinie, prima șansă de a fi ales o are președintele Sovietului Suprem, Vadim Krasnoselski, urmat în topul preferințelor de Evgeni Șefciuc. Ministrul german de externe Frank-Walter Steinmeier a anunțat că liderii de la Kiev sunt de acord să respecte noua înțelegere de încetare a focului în estul Ucrainei. Anunțul a fost făcut ieri la o conferință de presă comună cu omologii săi din Franța și din Ucraina, după convorbirile avute cu președintele Petro Poroșenko. Ministrul francez de externe Jean-Marc Ayrault a cerut liderilor de la Kiev să îndeplinească întocmai înțelegerile de la Minsk din februarie anul trecut și a spus că nu există un plan B pentru a pune capăt conflictului armat din estul Ucrainei. Potrivit acordului, Kievul urmează să acorde autonomie parțială regiunilor separatiste și să organizeze alegeri acolo. Pavlo Klimkin, șeful diplomației Kievului, a spus că este nevoie să se cadă de acord și asupra succesiunii în care urmează să fie făcute acești pași spre pace și a garanțiilor care trebuie obținute. Fondul Monetar Internațional a aprobat să achite Kievului $1 miliard din împrumutul convenit și întârziat mai mult de un an din cauza îngrijorării FMI legate de corupția la nivel înalt și la stabilitatea țării. În martie anul trecut, FMI a aprobat un împrumut de $17,5 miliarde, care urmează să fie livrat în 4 ani, dacă guvernul de la Kiev continuă reformele economice și combate eficient corupția. Până acum, Kievul a primit din partea FMI aproape $8 miliarde. Decizia FMI a fost salutată de președintele Petro Poroșenko, care a scris pe un mesaj Twitter că prin acordarea acestui împrumut, FMI recunoaște importanța reformelor care se fac în țara sa și că Ucraina se îndreaptă în direcția cea bună. Ministrul rus al sportului Vitalie Mutko a declarat că nu există nicio dovadă că atacul cibernetic asupra Agenției Mondiale Antidoping ar fi venit din Rusia. Ministrul a declarat la Atena că ar fi acum la modă ca Rusia să fie acuzată pentru orice. Agenția Mondială Antidoping a anunțat că a fost ținta unui atac cibernetic executat de un grup de ruși intitulat Fancy Bear și că informații din baza de date agenției referitoare la starea sănătății sportivelor americane care au concurat la Olimpiada de la Rio au fost făcute publice de hacker. hacker. Informațiile se referă la tratamentele medicale pe care le fac sportivele americane și care permit folosirea unor substanțe interzise. Marți, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, spusese că este exclusă orice implicare a guvernului rus sau a serviciilor sale secrete în atacul cibernetic asupra Agenției Internaționale Antidoping. Oficialitatea de armate ruse au anunțat că aviația rusă a bombardat ținte ale militanților statului islamic din Siria din apropiere de Palmira, unde sunt concentrați militanții. Pe de altă parte, secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a cerut Statelor Unite și Rusiei să facă presiune asupra părților combatante din Siria pentru a permite urgent accesul ajutoarelor umanitare în orașele asediate ale Siriei, mai ales la Alep. Potrivit secretarului general al ONU, 20 de camioane cu ajutoare umanitare și hrană se află în continuare la granița cu Turcia după 48 de ore de la acordul de încetare a focului. Și mai multe organizații internaționale pentru apărarea drepturilor omului, printre care Amnesty International și Human Rights Watch, au anunțat că au declanșat o petiție online pentru a-i cere președintelui Statelor Unite Barack Obama, înainte de a-și încheia mandatul la Casa Albă, să îl grațieze pe fostul colaborator al Serviciilor de Informații Americane, Edward Snowden, pentru că a divulgat secrete de stat. Snowden se află în exil în Rusia. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. O sinteză a știrilor matinale, doamnelor și domnilor, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu. Cel din această seară de la Moldova 1 îl are ca erou pe fostul deputat comunist Marc Tkaciuc. Filmul face parte din proiectul nostru Moldova un sfert de secol, dedicat celor 25 de ani de independență ai Republicii Moldova.
Когда я ушел, когда я сдал мандат, первым делом я приехал тут ученый.
Потому что знал здесь Крым, от тебя любовь.
А мои коллеги смеялись надо мной и говорили, тут Качука, в принципе, в любой непонятной ситуации он лежит, будет ученый к Бачеве. В моей семье, конечно, проблема корней, это всегда очень такая запутанная проблема, потому что во мне течет кровь 6 национальностей.
De ani de independență. Analize, reportaje, comentarii, interviuri de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Iulian Ciocan și Tamara Grejdeanu la microfonul Europei Libere. În minutele următoare ascultați un interviu cu primarul satului Slobozia Mare, Valentina Carastan, care a răspuns la întrebările Valentinei Ursu. Primara spune că a încercat și a reușit să schimbe fața comunității pe care o conduce de atâția ani, dar spune ea cele mai importante probleme rămase încă nerezolvate sunt canalizarea și salubrizarea, iar sărăcia, îmbătrânirea populației și migrația lasă satul fără perspectivă.
Cum descrieți situația din mediul rural? Cu ce trăiește astăzi satul?
Greu trăiește astăzi satul. Cu vreo 2-3 ani în urmă, așa, parcă era un puls. Aș zice că se pornise așa o înviorare. Accesam fonduri europene, proiecte. Nu se simțea așa de mare migrație, așa de mult. Ne bucuram așa, zic, hai că se așează puțină stabilitate. Ei, de la momentul furtului miliardului și nu știu ce s-a mai întâmplat în țara noastră, s-a simțit o cădere bruscă a entuziasmului, a moralului. Mai multă lume a început a pleca. Cetățenii de la mine din sat mergeau în orașul Galație să depună dosarele pentru cetățenie. Și ce îmi spuneau când se întorceau, că stăteau câte o noapte, două în rând. Asta vorbește că nu numai de la mine din sat plecau. Spuneau că veneau cu mașinile din alte localități, din alte raioane, ca să-și depună dosarele pentru cetățenie.
Dar dacă dumneavoastră, cei care reprezentați administrația publică locală, încercați să schimbați lucrurile, să aduceți proiecte, să schimbați în bine infrastructura, condiții în grădinițe, în școli, de ce lumea nu crede în viitor, în ziua de mâine și mai degrabă preferă să-și ia lumea în cap și să plece?
Pentru că au un nivel de trai scăzut, trebuie să recunoaștem. Condițiile pe care noi le oferim cetățenilor, condiții în grădinițe, în școli, în casa de cultură, în muzeu, pe stadionul satului, apă, deci toată infrastructura cât de cât pe parcursul anilor, așa, un 80-90% am îmbunătățit infrastructura tuturor instituțiilor din localitatea Slobozia Mare. Dar totuși nivelul de trai al oamenilor este scăzut.
Doar pentru că nu au bani, pentru că nu au salarii bine plătite, pentru asta lasă casa, satul și pleacă.
Sigur că da. Oamenii vin la mine și cer locuri de muncă. Eu ce să le zic? Cum să-i ajut? Mă uit la dânsi și câteodată te apuc o jale așa, de nu mai vrei să stai în fața lor. Pentru că ești neputincios. Pentru că vrei să-i ajuți și nu poți. Când mai avea câte un proiect european, încercam să includem și oamenii din sat la lucrările proiectului ca să aibă și ei câte un salariu. Când mai facem noi de la primărie câte ceva de asemenea, chemăm cetățenii să le facem contracte, contract de servicii, cât de puțin să aibă un salariu. Dar asta sunt rare, mai ales în ultimul timp. Factorul material, cu siguranță, își spune cuvântul. Vrem noi sau nu vrem, cât de iubitori de țară n-am fi. La noi la Slobozia Mare, cultura e la înălțime.
Câte lume e plecată din sat?
Păi la 1000 de oameni.
Dintr-o populație?
De 6.000.
Deci fiecare al șaselea locuitor din sat este plecat în căutarea unei bucăți de pâine peste hotare. Aceasta lasă satul mai orfan.
Da, pentru că pleacă oameni de calitate. De la primărie au plecat secretarul al Consiliului Local cu un mare staj, contabil șef cu 20 de ani de staj, inginer cadastral, deci pleacă oamenii de calitate. Rezistă o perioadă, îi vezi că vor să rămână. Chiar îmi spun, doamna, vreau să rămân, dar nu mai pot, nu mai rezist. Am copii, am casă de făcut, încerc să-i opresc, dar nu pot, dar de la un timp am spus că nu-i mai opresc.
Dar cum vă explicați că statul prea puțin se preocupă de crearea locurilor de muncă? De ce nu se fac mai multe investiții pentru a fi mini-fabrici, mini-uzine, în comunitate, în mediul rural?
Păi, dacă vedeți, în ultimul timp sunt preocupați mai mult de treburile politice, de a se certa permanent. Nu știu care este mai mare, care este mai mic. Probabil și treaba asta că importul produselor alimentare dă bine pe la vamă, mă gândesc. Este mai ușor, au afacerile lor de a importa aceeași carne. Noi avem producători în sat care oamenii au unde să-și ducă marfa lor. Cine ar face niște puncte de achiziții să le ducă, să le consumăm? Tot noi, la grădinițe, la școli, suntem nevoiți să achiziționăm produse alimentare aduse din Ucraina, de nu știu de pe unde, pulpele astea înghețate de nu știu câți ani, probabil că le convine de nu încearcă să susțină producătorul local. Este greu. Cred că am ajuns într-un punct că nu mai pot să lupt. Eu, de firea mea, sunt luptătoare, așa, mă socot curajoasă. Știu să le spun oamenilor, uite, așa să facem, uite, haideți după mine, hai să votăm asta, hai să facem asta, haideți că o să fie mai bine. Dar au trecut o grămadă de ani de cât tot caut omul ăla bun care o să schimbe lucrurile în țară și eu am zis că amăgesc oamenii atâția ani când le spun, haideți să-l alegem pe asta, că ăsta o să facă ceva bine, o să vedeți că o să fie bine. Și oamenii tot mă întreabă, doamna primăriță, păi asta e ala bun care ne-l laudai. Și nu mai nimerim. Deci nu mai nimerim să găsim omul ăla de treabă care să fie jale de aproapele lui. Să se gândească la omul de rând.
Dar în ce condiții cetățeanul simplu mai poate recâștiga încrederea în instituțiile statului, indemnitarii țării?
Nu știu, acum dacă mă întrebați pe mine, nu pe cetățean, eu n-aș ști să răspund în ce condiții aș mai putea eu recâștiga, pentru că și eu nu mai am încredere astăzi. Dacă să fiu sincer acum, nu știu pentru cine o să merg în alegeri să votez la 30 octombrie. Dar oamenii vin și întreabă.
Chiar dacă numărul candidaților e atât de mare.
Și am zis, haideți să-i ascultăm pe toți care vin, că o să înceapă să vină în localitate, le punem întrebările care ne dor și după aceea ne facem o concluzie. Dar este greu. Este greu.
Este greu să alegi omul după fapte?
Ne-am întrebat acum care sunt faptele celor care vin. Sunt și unii candidați bunișori, dar sunt și unele semne de întrebare la cei candidați. Pentru că au fost în cercurile înalte, au fost în parlament, au fost în guvernare. Clar că la noi astăzi în guvernare se fac lucrurile altfel decât ar trebui să se facă. Nu se pune preț pe verticalitate, pe părerea personală, proprie, pe demnitate. Ce a zis cel mai mare de la partid, asta trebuie să votăm astăzi. Deci trebuie să avem oameni cu demnitate, cu verticalitate, să nu le fie teamă de președintele partidului că uite, băi, așa trebuie să o spunem. Haideți să ne ascultăm și să alegem calea corectă.
Dar este adevărat că se sesizează un exces de politizare în societate?
Da, este adevărat, se simte pentru că noi primarii fără acoperire politică nu prea avem acces la unele proiecte. Apropo, deci a fost nu de mult domnul prim-ministru Cioloș, premierul României, cu premierul Pavel Filip, satul Selemet, la inaugurarea grădiniței cu banii României. Noi mi s-a spus că a mai venit o tranșă de bani, iarăși pentru celelalte grădinițe, pentru renovare. Eu, fiind acolo martor a doua, a treia zi, pun mâna pe telefon, sun la FISM, pentru că e Fondul de Investiții Sociale de Moldova, ei sunt, vor fi cei care vor lucra cu acești bani, și întreb, spuneți-vă care este procedura, că vreau să aplic, mai am o grădiniță care trebuie reparată. Știți ce mi s-a răspuns? Nu depinde de noi. Se face prin hotărâre de guvern. Și atunci cum să ajung eu la hotărâre de guvern? Vedeți, prin consilii raionale. Și am zis, gata, cruce. Ia uitați-vă, cum adică prin hotărâre de guvern? Dar cum ajunge un primar la hotărâre de guvern? Cum ajung eu acolo ca să-mi bage și grădinița mea în listă? Cum? Și nu știu, să mă duc să mă scriu la guvern.
Știu că sunteți neobosită să bateți la uși, să vi se deschidă.
Odată ce ești primar și ai decis să rămâi în localitatea ta și nu am plecat până astăzi peste hotare, ca aș fi putut și eu să o fac, ca mulți alți colegi, vreau să facem ca lucrurile să fie frumoase la noi în localitate și se mișcă, s-au mișcat multe lucruri în localitate și vreau și eu să trăiesc într-o localitate frumoasă și cu oameni zâmbitori, să mergi așa pe stradă și să vezi că oamenii sunt mulțumiți, că le place să trăiască la ei acasă.
Deocamdată sunt mai mult plângăreți, mai mult cu oful.
Da, sunt mai mult cu oful. Dacă vă zic, vreau câțiva nu parcă se zâmbea mai mult, acum parcă sunt mai triști, pentru că au început să iarăși să plece oamenii din sat, ba mai rău și au și copiii de la școli și asta este trist.
A fost primarul satului Slobozie Mare, Valentina Carastan, intervievată de colega noastră Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Chișinău de Iulian Ciocan și Tamara Grejdeanu. În scurt timp vă prezentăm revista presei de astăzi și jurnalul de corespondent. Mai multe însă după sinteza știrilor matinale redactate și prezentate de Oana Serafim.
Liderul regimului separatist de la Tiraspol, Evgeni Șepciuc, și-a depus candidatura pentru alegerile prezidențiale nerecunoscute internațional, care vor avea loc în regiunea transnistreană la 11 decembrie. Kievul acceptă un nou armistițiu pe o săptămână în estul Ucrainei, dar șeful diplomației ucrainene cere și stabilirea unui calendar al pașilor concreți de urmat pentru ajungerea la pace în estul Ucrainei. FMI va achita Kievului $1 miliard din împrumutul de aproape 18 miliarde eșalonat pe 4 ani, iar președintele Petro Poroșenko îl consideră o dovadă a recunoașterii eforturilor reformiste ale Kievului. Ministrul rus al sporturilor spune că nu există dovezi că în spatele atacului cibernetic asupra Agenției Internaționale Antidoping s-ar afla hackerii ruși. Procurorul șef al Ucrainei, Yuri Lutsenko, a anunțat că ministrul de interne, Arsen Avakov, este subiectul unei investigații penale pe care o desfășoară Procuratura Generală. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a cerut Statelor Unite și Rusiei să facă presiune asupra părților combatante din Siria pentru a permite urgent accesul ajutoarelor umanitare în orașele asediate ale Siriei, mai ales la Alep. Mai multe organizații internaționale pentru apărarea drepturilor omului au declanșat o petiție online pentru a-i cere președintelui Statelor Unite, Barack Obama, să-l grațieze pe fostul colaborator al serviciilor de informații americane, Edward Snowden, pentru că a divulgat secrete de stat. Snowden se află în exil în Rusia și candidat a Partidului Democrat în alegerile prezidențiale americane, Hillary Clinton, se va întâlni săptămâna viitoare cu președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, la New York, când începe adunarea generală a ONU. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețelele de socializare Facebook și Odnoclasnicii, căutând pagina Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:18, continuăm cu o revistă a presei de astăzi. În ediția tipărită a ziarului de gardă, jurnaliștii Victor Moșneac și Anatolie Ieșanu scriu că noul președinte al Curții de Conturi, Veceslav Untilă, locuiește într-un imobil de lux pe care nu l-a indicat în declarațiile sale cu privire la venituri și proprietate. Cu averi de milioane sunt și alți membri ai Instituției Supreme de Audit, toți fiind desemnați în funcții pe criterii politice, notează autorii. Aceștia continuă materialul cu o constatare, și anume aceea că problema numirii membrilor curții în urma unor târguri între politicieni este una istorică, instituția fiind la cheremul celor care s-au aflat la guvernare și în toți cei 22 de ani de activitate. Și din aceste motive, eficiența instituției este pusă sub semnul întrebării de jurnaliști. În material este citat Tudor Șoitu, fost vicepreședinte al Curții de Conturi, care susține că azi Curtea de Conturi suferă de o boală cronică, un cancer în ultimul stadiu. Curtea nu-și face treaba pentru că legea e proastă și prerogativele pe care le oferă nu răspund necesităților. Am încheiat citatul. Tot în ziarul de gardă, Victor Moșneag scrie despre averea familiei Lupu. Marian Lupu este primul candidat înregistrat pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016 și notează autorul, deși deține funcții publice încă de la începutul anilor 2000, aflându-se practic la guvernare în ultimii 15 ani, fie alături de Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, fie cu Partidul Democrat, averea oficială a candidatului a bătut practic pasul pe loc. Autorul scrie că în 2007, pe când era președinte al Parlamentului, Marian Lupu nu declara că ar deține vreo firmă, conturi bancare, că ar fi vândut sau dat în chirie vreun bun imobil. Cum au evoluat în timp declarațiile sale de avere, aflați din ziarul de gardă. Portalul noi.md publică o analiză semnată de Victor Surugiu, în care acesta constată că introducerea impozitului pe lux este una din cele mai colorate și mai impresionante idei incluse în politica bugetar-fiscală pentru anul curent. Spre deosebire de multe altele, pentru această inițiativă erau gata să voteze majoritatea fracțiunilor parlamentare, scrie autorul. În opinia căruia, motivele politice populiste se amestecă aici cu dorința de a obține cu orice preț venituri suplimentare. Totuși, scrie autorul, experții vorbesc despre faptul că noul sistem nu este echitabil și că există o mare probabilitate că impozitul pe lux nu doar că nu va permite reducerea diferenței dintre cei bogați și cei săraci, dar în general nu-i va afecta pe mulți dintre proprietarii de imobili scumpe.
Mulțumim, Tamara, pentru această interesantă revistă a presei. Doamnelor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În preajma combinatului de panificație Franzeluța e o stație de autobuze. Erau acolo 4 scaune de plastic. 3 dintre acestea au fost distruse imediat după instalare și doar unul mai putea să fie de folos unui pasager obosit. Mărturisesc că ori de câte ori treceam pe lângă acea stație, ori de câte ori mă uitam la scaunele distruse, mă întrebam cine sunt oare demolatorii, ce idee fixă oare i-a împins să distrugă niște scaune nevinovate. Ei bine, mă întorceam într-o seară acasă, era aproape de miezul nopții, și treceam chiar pe lângă stația cu pricină. La un moment dat am auzit niște lovituri înfundate amestecate cu înjurături. Am văzut în lumina lânci de-a unui stâlp electric un tânăr bărbos de circa 25 de ani, cu o țigară între dinți, care lovea furios cu piciorul în singurul scaun teafăr din stația aceea. Era limpede că voia să-l distrugă. Am încremenit și preț de câteva clipe m-am holbat la furia inexplicabilă a acelui tânăr. Ce era oare în capul lui, cu ce se făcuse vinovat scaunelul. Brusc, individul care stricase deja o bucată de scaun se întoarse spre mine, mă fixă cu o privire încețoșată. Și te uiți, na! Păi nu e chiar... Am îngăimat și cuvintele mi s-au oprit în gât. Voiam să-i spun că ceea ce face nu e normal, că ar fi bine să lase scaunul în pace, dar mărturisesc cu rușine, n-am avut curajul necesar. Era mai zdrav încă mine, iar în jur nu era țipenie de om. De ce am iuțit pasul, am plecat. Și acum mă gândesc, cine era oare acel reprezentant al generației tinere? Din ce dimensiune fusese el proiectat? Nu am un răspuns. E ceva suprarealist, imposibil de aranjat în tiparele logicii.
Jurnalul de corespondent acum, sosit de la Iași și semnat Alexandru Călinescu.
Excelentă cunoscătoare a realităților rusești, autoarea unui remarcabil studiu despre nomenclatura scriitoricească sovietică, Cecil Vessier a publicat recent o carte intitulată Rețelele Kremlinului în Franța. Este o cercetare extrem de bine documentată ce analizează modalitățile prin care puterea de la Kremlin încearcă să construiască în spațiul francez o imagine pozitivă a Rusiei și a liderului ei. Cartea are în vedere în special ultimii ani, focalizându-se pe anexarea Crimeei și pe declanșarea ostilităților în Donbass. Vedem astfel rolul pe care l-au jucat în agresiunea asupra Ucrainei oligarhi precum Constantin Malofeev sau Vladimir Iacunin. Vedem apoi cât de puternică este rețeaua formată din foști ofițeri KGB, unii dintre ei, de altfel, colegi de-a lui Putin. Biserica Ortodoxă Rusă are și ea un cuvânt greu de spus, cauționând, bineînțeles, acțiunile Kremlinului. În Franța, unul din obiectivele prioritare a fost atragerea și manipularea compatrioților, adică a emigrației rusești. Cu participarea activă a unor figuri ale exilului, cum ar fi prințul Trubescoi, și cu un substanțial sprijin financiar, au fost create în Franța cercuri de studii sau chiar institute, de exemplu, Institutul Democrației și al Cooperării, care, pretinzând că organizează colocvii și conferințe, face propagandă activă pentru Kremlin. Mare atenție este acordată canalelor media. Ieri, Vocea Rusiei, astăzi Sputnik, la care se adaugă TV Liberté, Boulevard, Voltaire și multe alte site-uri și bloguri. Aceste canale media sunt apropiate de extrema dreaptă și se remarcă printr-un virulent anti-americanism, prin atitudinea anti-UE și prin critica acerbă a liberalismului. În ceea ce privește clasa politică, Rusia lui Putin găsește înțelegere deplină la extrema dreaptă și la extrema stângă. Despre Frontul Național se știe, grație unor solide investigații jurnalistice, că a primit finanțări de la Kremlin. Marine Le Pen nu obosește să laude inițiativele Rusiei și a aprobat fără rezerve așa zisul referendum din Crimea. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Iar acum vă invităm să audiați o nouă filă din dicționarul de sunete rare al lui Lucian Ștefănescu.
Secret Archives of the Vatican este un colectiv de muzicieni din mai multe părți ale Marii Britanii care au studiourile de înregistrări în Croydon, la Londra. Vince Millett, Louis Counter, Peter Sharpe și Ginger Shinobi. Deși are o vârstă oarecum venerabilă conform erei în care trăim, când multe grupuri se nasc și mor precum efemeridele, așadar, deși are o vârstă venerabilă, a fost înființată în 1988, Secret Archives of the Vatican cântă ceva foarte actual ca formă în Occident, adică ceea ce se numește astăzi generic bass music. S-a numit acum câțiva în dubstep și mai înainte breakbeat, dub, drumstep, trip-hop, drum and bass, așa cum sună aceste muzici și la spongle sau ot, despre care am scris deja la dicționarul de sunete rare. Am spus ca formă pentru că în conținut, muzica acestor domni e bântuită de sunete și instrumente din Orientul Mijlociu, India, Turcia și din alte părți. E o muzică atât pentru dans cât și pentru imaginație. E viscerală, fizică și emoțională. Estul, vestul, trecutul și viitorul fac împreună o roată a renașterii constante, o viziune a unei muzici viitoare care revine pe veci la rădăcinile adânci ale mai multor culturi. Se spune în descrierea albumului Barbary Lion, lansat în 2011, și care se deschide cu piesa Veiled Beauty, Dark Magic.
Spices, fruits, sweetmeats, and perfumes.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. E 7 și aproape 30 de minute.
Diseară la orele 19 și 21 difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici. Tamara Grejdeanu
și Iulian Ciocan vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Să ne reauzim cu bine. Aici Radio Europa Liberă.